105,9 FM Ardian Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Sekali lagi selamat malam Insan Muda, selamat datang di JNN Night Bersama malam hari ini. Bersama dari JNE, seperti biasa kita akan mendengarkan 3 cerita, kisah nyata pengalaman insan muda yang sudah terpilih dan diambil dari email yang sudah masuk kepada tim Nightmare Site di nms@ardanradio.com. Sebelum kita mendengarkan, saya ucapkan selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Selalu tetap dalam konsentrasi, fokus, dan jangan mendengarkan Nightmare Site ini dengan pikiran kosong, apalagi sendirian. Ada satu email yang masuk ketika dia katanya sedang mendengarkan Nightmare Site sendirian. Nanti kita mungkin akan bacakan. Untuk kamu juga yang mengalami pengalaman selama mendengarkan Nightmare Site ini, kamu bisa share pengalaman kamu lewat line official kita di @ardanradio. Jika belum, kamu tinggal add dulu aja @ardanradio. Nanti kamu bisa share pengalaman kamu. Dan mungkin kalau kamu berkenan untuk bercerita langsung, kita punya spooky phone Nightmare Site. Jadi kamu bisa langsung menceritakannya secara on air di akhir acara nanti. Dan yang pasti, untuk insan muda pecinta Nightmare Site, kita juga punya official merchandise dari Nightmare Site yang kamu bisa beli di Aden Radio langsung di Cipaganti 159 Bandung. Untuk bisa pesan juga ya, jika ingin mungkin membelinya dari luar kota, nanti kita juga bisa kirim. Kamu juga cek aja lengkapnya nanti di storiesnya Aden Radio, akan kita share. Harganya adalah Rp90.000 dari itu official dari Nightmare Site Aden Radio, yang biasanya tim Nightmare Site pakai untuk ekspedisi atau mungkin dokumentari. Untuk bulan Januari ini pun kita akan ada ekspedisi atau dokumentari. Mungkin salah satunya tempat yang rekomendasi kamu, kamu bisa juga rekomendasikan satu tempat yang kira-kira angker, atau mungkin di rumah kamu kamu mengalami satu gangguan dan ingin tim Nightmare Site datangi, itu sangat bisa sekali, sangat memungkinkan sekali. Jadi kamu bisa kirimkan juga alamat rumah kamu dan juga nomor telepon kamu ke nms@ardanradio.com. Nanti mungkin kita hubungi untuk kita berkunjung ke rumah kamu, kita ekspedisi di sana. Siapa tahu ada satu hal-hal yang bisa kita bantu nantinya. Malam hari ini akan ada cerita yang berkenalan dengan satu sosok baru yang muncul di kota Bandung, insan muda. Urban-urban legend yang sering kamu dengar, seperti mungkin gadis berpakaian hitam dan payung hitam di sekitaran jalan simpang, atau mungkin kamu mendengar sosok Nancy di salah satu sekolah di kota Bandung, ataupun sosok anak kecil di jalan Siliwangi. Dan ternyata tim Nightmare Site mendapatkan satu buah pengalaman yang akhirnya membuat satu hal baru ya di kota Bandung sendiri. Ada satu sosok yang akhirnya mungkin akan menjadi mitos tersendiri yang akan kita beri di malam hari ini, spesial untuk mengawali tahun baru 2019 ini. Tidak hanya itu, ada satu kisah juga tentang pengalaman insan muda setelah atau ketika menjalani liburan tahun baru, di mana pengalaman-pengalaman ini memang masih fresh dan terjadi di akhir Desember atau mungkin ya menjelang tahun baru ini. Seperti apa ceritanya, kamu bisa dengarkan langsung. Untuk kamu mungkin yang nantinya terlewat dan ingin lebih detail lagi mendengarkannya, kamu bisa juga dengarkan nanti di YouTube channelnya Aden Radio, karena kita akan upload setiap hari Jumat jam 6 sore untuk cerita yang sudah ditayangkan malam hari ini. Sekali lagi selamat mendengarkan Nightmare Site sama JNE di JNE Nightmare Site ini. Dan sekali lagi tim Nightmare Site mengingatkan, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Nama aku Yogi. Aku bersekolah di Jakarta. Libur sekolah yang cukup panjang akhir tahun itu membuatku memutuskan untuk menghabiskan pergantian malam tahun baru di rumah nenekku di Bandung. Di sana aku punya sepupu yang bisa dibilang masih sepantaran denganku. Sama-sama duduk di bangku kelas 2 SMA. Pandu namanya. Dia yang mengajakku mengitari tiap sudut kota Bandung. Kami memang sudah akrab sejak kecil. Karena dia dan orang tuanya sering singgah ke rumahku juga di Jakarta. Sebelum malam tahun baru, aku sudah sampai. Hari itu, Pandu langsung mengajakku berkeliling-keliling kota Bandung. Setelah dirasa cukup, kami pun bergegas pulang. Meskipun belum semua tempat seru kami kunjungi, tapi ku rasa cukup untuk hari ini. Dan masih bisa kulanjutkan keesokan harinya. Dimana besoknya adalah malam tahun baru. Lalu lintas di kota Bandung sudah sangat macet malam itu. Kami pun bergegas pulang ke rumah nenekku yang berada di sekitaran jalan Arcamanik. Sesudah membersihkan diri dan mandi, Pandu mengajakku bermain PlayStation. Aku jelas tidak menolaknya, karena menurutku malam terlalu singkat jika dihabiskan dengan tidur cepat. Lagi pula ini adalah liburan dan aku sedang di Bandung. Tidak ada salahnya untuk bergadang dan bersenang-senang hingga larut malam. Walaupun tanteku yang tidak lain adalah ibunya Pandu sudah memperingatkan kami, tapi itu hanya kami iakan saja di mulut.
Barcelona, Paul, but is there anything meaningful with it? It's Luis Suarez. Luis Suarez. Oh, he's broken through. And Messi! Oh, wonderful, wonderful Lionel Messi! They're back within reach!
Kami lanjut bermain PlayStation sambil mendengarkan radio. Namun dengan volume tidak terlalu besar. Di radio diputar lagu kesukaanku. Spontan aku pun bersiul mengikuti lagu. Pandu lalu menegurku. Katanya pamali kalau bersiul di dalam rumah, apalagi malam hari, bisa mengundang setan. Tapi aku malah ngeyel dan menganggap bercanda teguran itu. Masa setan datang gara-gara denger siulan sih? Oh, apa karena dia hafal juga lagunya ya? Jadi pengen nyanyi bareng, siul bareng gitu. Aneh-aneh aja lu dua. Begitu kataku. merasa tadi dengar omongannya. Pandu pun sedikit mengancamku. Katanya itu adalah larangan tidak tertulis di rumah ini. Karena sudah sering sekali kejadian, kalau ada apa-apa, aku harus siap tanggung sendiri akibatnya. Begitu katanya sambil sedikit menakutiku.
Iya, iya. Udah ada aja loh. Ini lanjut lagi, main yuk.
Kami lanjut bermain game itu sampai tiba-tiba ku dengar ada suara jam tua di rumah itu yang berdenting cukup keras. Ku pikir sudah jam 12 malam. Ketika aku lihat handphoneku, ternyata lebih, sekitar jam setengah satu malam.
Duh, itu jam kok bunyinya gak jam 12 sih? Malah setengah satu. Rusak ya?
Pandu menatapku heran. Dia memang bilang jam tua di ruang tamunya itu sudah rusak. Tapi dia tidak mendengar bunyi suara dentingan jam di rumah itu. Katanya memang si jam itu sudah rusak dan bahkan sudah tidak bisa berbunyi. Ah, ku pikir lagi-lagi dia menakutiku. Jelas ku dengar suara jam itu.
Dok, itu jelas banget gua dengar. Suara jamnya keras banget di ruangan ini. Masa lo kagak denger? Canda aja lo, aku nakutin ya.
Dia malah bilang pada aku, katanya aku ngelindur dan menyuruhku tidur karena dia juga sudah mengantuk. Dia lalu beranjak pergi ke kamar yang tak jauh dari ruang TV itu. Aku masih belum mengantuk dan sedikit bersantai sambil bermain handphone. Tak lama kemudian, Pandu keluar dari kamar, lalu berjalan ke arah dapur sambil menawariku memasak mie instan.
Katanya mau tidur, malah makan, lapar ya? Eh boleh dong, buatin ya. Gue kan tamu, tamu adalah raja. Ya, please buatin. Ya, ya. Sepupu yang baik, luar biasa.
Pandu lalu pergi ke dapur dengan wajah nyinyir pada aku. Biarlah. Aku juga agak sedikit lapar. Aku pun menunggu di ruang TV. Ku matikan PS dan radio sambil tiduran dan merebahkan badanku di sofa. Berapa lama aku mendengar ada yang bersiul. Suara itu berasal dari belakangku. Aku pun langsung menuduh Pandu.
Duh, katanya Pak Mali bersiul malam-malam. Tuh lo bersih, Yul. Awas, setannya jadi ngikutin lo.
Begitu kata aku sambil sedikit berteriak pada Pandu yang ada di dapur, agar dia mendengarnya. Aku lanjut tiduran sambil memainkan handphone. Dan tiba-tiba kudengar suara siulan. Siulan itu semakin dekat, bahkan rasanya jelas terdengar di kuping sebelah kiriku. Aku berbalik ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Merasa ada yang tidak beres, aku pun menyusul Pandu ke dapur. Ketika aku tiba di dapur, Pandu tidak ada. Mana dia? Tidak ada siapa-siapa di dapur itu. Pintu keluar masuk dapur ini hanya satu. Jadi sudah pasti akan terlihat siapa yang keluar dan masuk. Kucari ke kolong meja di dapur itu, dia tetap tidak ada. Kini suasana mendadak sunyi sekali, dan udara terasa sangat dingin. Jelas kulihat Pandu masuk ke dapur menawariku mie instan, dan sekali juga aku dengar seperti suara panci. Ya, dia sedang memasak mie instan. Tapi kenapa sekarang tidak ada siapa-siapa di dapur itu? Belum terjawab semua pertanyaan-pertanyaan di kepalaku itu, tiba-tiba ya Tuhan, terdengar bunyi siulan dari ruang TV. Dan tiba-tiba ketika bunyi siulan itu terdengar, lampu di dapur pun padam. Hingga kini suasana menjadi agak gelap. Aku masih berpikir Pandu mengerjaiku. Stop kontak dapur ini memang ada di ruang tengah, dekat ruang TV. Jadi wajar jika tiba-tiba dia mematikan dan bersiul-siul dari ruangan TV. Aku pun berjalan ke ruang TV. Mataku menyisir setiap sudut mencari Pandu yang sedang bersembunyi. Ketika aku berbalik menuju ke ruang TV, sesekalipun ku dengar ada suara tawa. Iya, suara tertawa laki-laki yang memang tidak ada lagi. Sudah pasti itu Pandu. Aku bergegas menuju ke ruang TV dan tidak ada siapa-siapa. Iya, tidak ada siapa-siapa di sana, dan kulihat TV ketika itu sedang menyala. Hanya saja gambarnya runyam. Nah,
sampai. Di belakangku kudengar ada suara pintu yang terbuka. Dan ketika aku berbalik, itu Pandu. Lalu bikin kaget aja.
Kamu belum ngantuk, Yog?
Aku sedikit tercengang melihat Pandu baru keluar dari kamar. Duk, tadi katanya mau masakin mie instan. Kok malah tidur terus keluar dari kamar sih?
Mie instan? Lindur kamu. Orang aku tadi kan bilang aku mau tidur duluan, pas lu lagi main PS.
Ah, enggak, Ndu, asli. Lu abis itu kan iya emang, lu masuk kamar, terus mau tidur, terus lu keluar lagi, terus nawarin mie instan ke dapur tadi jalan. Jelas banget lu.
Udah. Aku mau ke toilet dulu, udah gak tahan.
Ndu. Mana sih? Aku tertegun heran di sofa Ivon TV. Aku coba mengingat lagi jelas. Kulihat Pandu ke dapur dan tidak kembali lagi ke kamar. Aku sangat yakin tidak mungkin salah. Setelah dari kamar mandi, Pandu kembali masuk kamar. Saat itu kulihat di handphone. Waktu menunjukkan hampir 1:30 pagi. Aku pun kontan masuk ke kamar yang berada di sebelah kamar Pandu dan memutuskan untuk tidur saja. Aku menutup pintu, menyalakan lampu, lalu bergegas berbaring ke tempat tidur. Kali ini muncul rasa was-was yang membuatku sedikit takut. Aku coba untuk tidur. Setelah membolak-balik badan mencari posisi yang nyaman, akhirnya aku pun terlelap. Namun rasanya baru sebentar mataku terpejam. Tiba-tiba aku merasa sesak dan tubuhku tidak bisa digerakkan. Suasana yang seharusnya dingin sekarang terasa sangat panas. Hingga keringatku pun mulai bercucuran. Aku coba membuka mataku. Ketika mataku sedikit terbuka, samar di depanku ada seseorang yang terduduk. Aku pun membuka mata lebar-lebar untuk melihat siapa itu. Dan ketika aku lihat, astaga, kulihat ada seseorang yang duduk di kursi di depan cermin. Entah siapa itu, dia duduk menghadap ke arahku. Rambutnya panjang berantakan, kepalanya mengangguk-ngangguk. Sambil kudengar, dia bersiul. Sangat menakutkan. Aku Aku ingin berteriak kencang dan kabur saat itu juga, tapi entah kenapa tidak bisa. Aku mulai merafal doa yang kuingat di kepalaku. Sampai akhirnya aku pun bisa membalikkan badanku, membelakangi kursi yang diduduki sosok menyeramkan itu. Dan ketika aku membalikkan badanku ke posisi arah yang berlawanan, tiba-tiba kini kulihat jelas, ia sedang jongkok dan kepalanya berada di atas tempat tidur. Kedua tangannya berada di atas tempat tidur dengan kukunya yang panjang. Tubuhnya kurus dan kumal, wajahnya penuh dengan kerutan dan rambutnya panjang berantakan. Bola matanya membelalak, melotot ke arahku. Kontan aku terperanjat kaget dan langsung bergegas lari. Namun ketika ku coba membuka pintu, itu sepertinya tertahan sesuatu. Aku masih berteriak panik dan mengetuk-ketuk pintu. Buka! Buka! Du! Andu! Bibi! Buka! Sesekali ku tengok sosok itu. Ketika ku tengok, sosok itu sedang berjalan mendekati aku yang berdiri di depan pintu. Jalannya seperti melayang. Sampai pintu pun terbuka dan di depanku sudah berdiri Pandu dan ibunya. Ketika kulihat lagi ke belakang, sosok itu sudah hilang. Katanya mereka terbangun mendengar teriakanku dan terkejut heran melihatku histeris seperti tadi. Aku pun ceritakan kejadian yang kualami. Menyesal rasanya menyepelekan, bahkan malah menantang ketika Pandu memperingatkanku tentang larangan bersiul di malam hari di rumah itu. Katanya itu bukan pertama kalinya. Di rumah itu ada penunggunya. Sosok nenek-nenek yang wujudnya menyeramkan. Mungkin seperti yang kulihat itu. Keesokan paginya, aku baru bisa bertemu dengan nenek. Dia sudah tua renta dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Nenek tersenyum pada aku. Dia mengelus-ngelus kepala aku dan berkata, "Jangan diulang. Entah tahu dari mana dia. Bahkan Pandu dan Bibi pun belum menceritakan yang kualami itu pada nenek. Aku pun hanya bisa mengiyak. Mulai saat itu aku percaya setiap tempat pasti punya alasan yang kuat. Jika ada satu larangan dan memang harus ditaati. Meskipun secara logika tidak masuk akal, tapi kejadian yang kualami itu membuatku percaya bahwa hal gaib itu memang benar adanya."
Namaku Nada. Aku akan bercerita tentang pengalamanku yang terjadi sekitar setahun lalu. Berawal dari keisengan teman-temanku ketika merayakan ulang tahunku. Gangguan ini akhirnya malah membuatku tidak merasa nyaman di kamarku sendiri. Hari itu aku pulang kuliah cukup larut. Aku harus menghadiri meeting unit kegiatan kampus yang kuikuti. Aku pulang menumpang ojek online dari daerah Dipati Ukur menuju Batu Nunggal. 20 menit saja perjalanan itu ditempuh, aku pun tiba di rumah. Lingkungan di sekitar rumahku belum terlalu ramai karena perumahan ini terbilang perumahan yang masih baru. Banyak lahan-lahan kosong di sekitarnya. Bahkan jarak dari rumahku ke tetangga terdekat saja beberapa puluh meter jauhnya. Selebihnya hanya ada lahan kosong yang telah dibersihkan dan lahan kosong lainnya yang dipenuhi oleh ilalang. Aku turun tepat di depan pagar rumahku. Saat itu kedua orang tuaku sedang pergi ke luar kota. Hanya ada adikku Tresna di rumah. Aku dan Tresna hanya terpaut usia 3 tahun. Makanya aku tidak terlalu khawatir kalau dia sedang seorang diri di rumah. Saat itu aku sedikit kesal karena ketika hendak masuk, lampu depan di rumahku itu mati. Aku menduga Tresna lupa menyalakannya dan sudah tertidur. Aku membuka pagar rumah yang saat itu entah kenapa belum dikunci. Ini pasti lupa nih Tresna kunci pintu. Ceroboh banget sih, gerutuku dalam hati. Aku dan Tresna masing-masing memegang kunci pagar dan juga kunci rumah. Tapi bukan berarti dia mengandalkanku hanya untuk menguncinya. Emosiku sedang tidak begitu baik saat itu, sehingga yang kurasakan hanya ingin sekali memarahinya. Tidak ada jawaban dari adikku itu. Mungkin dia sudah tertidur pulas Kunyalakan lampu-lampu sambil berjalan ke kamarku. Entah kenapa, situasi saat itu sangat hening. Kubuka pintu kamar. Kulihat sosok pocong sedang berdiri menghadap keluar jendela. Astaga, astaga. Ia lalu menoleh perlahan ke arahku. Aku pun spontan menutup wajah dengan tangan. Aku ketakutan setelah mati. Begitu kata mereka. Lalu lampu kamarku langsung menyala. Ternyata itu adalah ulah teman-temanku. Tita, Devi, Alma, Dani, dan Teguh yang memberikan kejutan karena hari itu aku berulang tahun. Mereka bekerja sama dengan adikku untuk mengerjaiku. Meskipun awalnya kesal, tapi karena aku tahu mereka melakukannya untuk menghiburku, ya mau gimana lagi? Ih, ngeselin banget deh kalian. Begitu kataku. Kue ulang tahun pun mereka berikan padaku beserta lilin yang menyala dan siap kutiup. Aku memejamkan mata dan sambil memanjatkan harapan beserta doa, lalu kutiup dan semuanya bersorak. Malam itu begitu menyenangkan. Tapi karena malam sudah larut, tak lama teman-temanku pun berpamitan untuk pulang. Tinggallah aku dan adikku berdua di rumah. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Setelah merapikan kamar yang cukup berantakan tadi, aku akhirnya bisa merebahkan tubuh dan memejamkan mata. Tiba-tiba ku dengar jendela kamarku seperti terbuka. Aku lekas menoleh dan ketika kulihat, astaga, sesosok pocong sedang terduduk di sana. Dan aku masih menyangka itu adalah Ferry yang menakutiku lagi. Tapi aku segera tersadar. Untuk apa? Dia balik lagi ke rumahku dan menakutiku. Perasaanku mulai tidak enak. Kurasakan aliran darah ini seperti mendesir dan membuatku merinding. Ini jelas tidak beres. Sosok yang terduduk membelakangiku itu tiba-tiba menengok ke arahku. Astaga, itu jelas bukan Ferry. Wajahnya pucat dengan kapas yang tersumpal di hidung. Kain putihnya lusuh dan kotor karena lumpur. Meski agak samar karena kamarku gelap, tapi aku bisa melihat kalau itu memang sosok pocong. Ketika gue ingin berteriak, tidak ada suara yang bisa keluar. Bahkan badanku pun sulit digerakkan. Mendadak, aku serasa mengalami sleep paralysis atau istilahnya erep-erep. Lalu sosok itu melompat dari jendela ke arah luar. Sangat jelas itu bukan orang yang sedang menakut-nakutiku. Karena kamarku berada di lantai atas, mustahil manusia bisa melompat dari ketinggian itu. Aku terbangun dengan nafas yang tak beraturan. Entah apa yang baru saja kualami barusan. Apakah mimpi atau nyata? Aku tidak tahu. Keringat terus membasuhi dahi dan punggung ini. Saat aku masih menyesuaikan keteganganku, tiba-tiba ada suara menggedor pintu. Lalu kutimpali ketukan itu dengan pertanyaan. Kenapa, Tres? Tanyaku. Karena kuduga itu adalah Tresna, adikku. Ya siapa lagi? Kan tidak ada orang lain di rumah ini selain aku dan Tresna. Tapi ketukan suara pintu digedor itu tidak berhenti. Saat aku sudah memegang gagang pintu dan akan membukanya, suara ketukan itu menghilang. Dan saat kubuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba kembali jendela kamarku seperti dihantam angin yang begitu besar. Dan di kegelapan aku melihat itu adalah sosok pocong yang berdiri di jendelaku. Tatapannya garang dengan mata merah yang menyala dan menyeringaikan ekspresi penuh amarah. Kain lusuh dan wajahnya persis seperti sosok yang kulihat melompat keluar dari jendela tadi. Aku terjongkok dan hanya bisa menangis. Karena rasanya lutut ini lemas sekali untuk bergerak. Aku menangis.
lakukan. Ya Tuhan, apa yang harus aku berbuat? Aku ketakutan sampai akhirnya terdengar suara Tessa memanggil namaku dan masuk ke dalam kamar untuk menghampiriku. Dengan panik, dia menghampiriku dan menanyakan apa yang terjadi kepadaku. Tapi aku tidak bisa menjawab. Aku masih syok dan hanya bisa terus menangis. Keesokan harinya, kami memanggil salah seorang saudara, yaitu uaku yang dianggap bisa menangani hal-hal seperti ini. Ia pun bercerita kalau makhluk itu merasa diundang untuk datang karena ulah teman-temanku yang dianggap seperti menantangnya untuk datang. Setelah aku ceritakan ini pada mereka, lantas teman-temanku pun meminta maaf kepadaku. Sejak saat itu, kamar yang kutempati tidak pernah lagi terasa nyaman seperti sebelumnya. Selalu ada gangguan yang random yang tiba-tiba saja aku alami setiap malam. Dari situ, akhirnya aku pun sampai memutuskan untuk pindah kamar.
Satu di Bandung. Kembali lagi di JNN Nightmare Side, masih bersama Dimas Tiger di tengah malam insan muda. Dan baru saja kamu mendengarkan dua cerita pengalaman insan muda ketika mereka bertemu dengan makhluk halus yang sudah masuk ke email di nms@ardenradio.com. Sosok makhluk halus yang menyerupai, lalu juga suara-suara yang mungkin ada di sekitar rumah kamu yang sering terdengar ketika malam hari, bisa jadi merupakan salah satu pertanda bahwa mereka ingin menunjukkan dan membuktikan mereka itu ada di sekitar kamu. Mungkin tidak maksud menakuti, hanya memberikan satu pertanda saja bahwa apa yang kita lakukan di tempat itu ada yang mengawasinya, penunggu yang mungkin sudah lebih dulu sebelum kita tinggal di sana. Di ritual cerita tua dan legenda malam hari ini, sebelum kita masuk ke cerita ketiga, ada beberapa hal yang mungkin akan berkaitan dengan kesompranan. Cerita pertama tadi, ada satu hal yang bikin sompral ketika bersiul di malam hari. Sempat kita bahas di Nightmare Site beberapa minggu yang lalu, dimana ketika bersiul di malam hari, konon ada yang mengikuti, bahkan ada yang sampai ditampakkan wujudnya. Lalu juga di cerita kedua tadi, baru saja kamu dengarkan, ada salah satu temannya yang menirukan atau berdandan seperti pocong, sampai akhirnya muncul si pocong beneran ini. Sikap-sikap yang menantang datangnya makhluk halus itu menjadi salah satu hal yang bisa juga mendatangkan mereka. Selain yang kita tahu bermain selangkung atau melanggar hal-hal yang pemali, sudah menjadi rahasia umum ketika berkata sompral, makhluk halus akan mendatangi kita. Selain itu juga katanya menirukan atau berpakaian seperti mereka kerap kali juga akan didatangi. Tidak sedikit cerita ketika membuat sebuah rumah hantu atau wahana hantu, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan makhluk-makhluk halus itu ada. Ketika mungkin di rumah hantu ada yang berpakaian seperti kuntilanak, pocong dan sebagainya, karena sosok itu pun muncul di antara mereka. Pernah sekitar beberapa tahun yang lalu kita membuat rumah hantu Arden, tepatnya di ruang meeting. Kita bikin satu labirin di ruang meeting itu dan diisi oleh sekitar 8 talent yang berpakaian seperti hantu. Dan ketika beberapa orang yang masuk dan ditanya, rata-rata mereka menjawab melihat lebih dari 8 talent yang ada di sana. Padahal kenyataannya kita hanya memakai 8 talent saja. Ada yang melihat 9, 10 dengan sosok yang bermacam-macam. Ada sosok yang muncul tapi sebenarnya tidak ada perannya. Ketika itu ada sosok nenek-nenek, kalau tidak salah, yang sering disebut ada di wahana rumah hantu Ardel ketika dibuat. Tapi ternyata memang kenyataannya tidak ada yang berpakaian seperti nenek-nenek ataupun yang menjadi talent seperti itu. Itu mungkin beberapa hal yang akhirnya mengundang mereka untuk hadir. Masuk ke cerita terakhir di JNE Nightmare Site malam hari ini, bercerita sebuah pengalaman insan muda yang bekerja sebagai driver ojek online dan akhirnya tercetus satu mitos baru ternyata di kota Bandung. Seperti apa ceritanya? Kita akan dengarkan. Ini dia cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan setelah ini, Dimas mungkin akan membacakan beberapa pengalaman kamu yang sudah masuk di line official Arden di @adenoidi atau di WhatsApp di 0812-201-1059 untuk pengalaman selama mendengarkan Nightmare Set, atau mungkin pengalaman singkat yang bisa kamu share di Nightmare Set atau di Spooky Phone Nightmare Set malam hari ini. Kita dengarkan cerita ketika kita malam hari ini, dan selalu ingat, insan muda, jangan pernah dirinjain Nightmare Side ini sendirian. Aku Randy. Aku seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di daerah Cibiru. Sekedar untuk menambah uang jajan dan sedikit membantu biaya semesterku, aku pun bekerja sebagai driver ojek online. Kejadian ini terjadi sekitar Desember di tahun 2018. Saat aku sedang menarik penumpang. Siang itu aku masih di kampus, belajar seperti biasanya. Cuaca di daerah Bandung Timur sedang kurang bersahabat. Awan sedang mendung, bahkan tak lama hujan gerimis pun turun di luar sana. Niatnya sore ini setelah ngampus, aku hendak ngojek. Beberapa bulan aku menjadi driver ojek online, aku pun masuk ke salah satu komunitas driver online di Bandung. Itu sedikit membantuku dalam mendapat informasi terkait dengan masalah-masalah atau info lalu lintas yang ada di Bandung. Sampai tiba sore hari, setelah bubar kampus, aku pergi ke kantin untuk makan sebelum akhirnya aku berkeliling untuk mencari customer. Ditambah besok kampusku libur, jadi aku bisa ngojek sampai malam, gitu pikirku. Setelah semuanya siap, aku lekas mengaktifkan aplikasi driverku dan membuka grup WhatsApp hanya sekedar untuk memberi kabar ke komunitas driver bahwa aku akan on sampai malam hari. Tak perlu lama, ramai teman-teman driver di grup WhatsAppku membalas chatku. Rata-rata jawabannya memberiku semangat dan selalu berhati-hati. Setengah jam aku menunggu, akhirnya aku mendapat penumpang pertama. Saat itu jam menunjukkan jam 5:30 sore. Aku menjemput dari sekitaran ujung Berung untuk mengantar ke daerah Kiara Condong. Singkat cerita, setelah itu aku pun terus mendapatkan orderan kesana kemari hingga waktu pun semakin malam. Kulihat jam menunjukkan jam 11 malam. Saat itu aku sedang duduk beristirahat sejenak di warung kopi di sekitaran daerah Dago. Di warung di Dago ini, meskipun sudah menjelang tengah malam, tapi kondisinya masih cukup ramai. Ditambah ada beberapa toko yang buka 24 jam. Hingga tiba-tiba muncul suara notifikasi dari aplikasi driverku. Di sana tertera ada penumpang bernama Noni. Lokasinya di rumah sakit yang ada di sekitaran Dago itu. Dan tujuannya ke daerah Cikadut. Lalu aku menginformasi terlebih dahulu. Aku kirim pesan bahwa aku akan sampai ke lokasi penjemputan dalam beberapa menit. Dia membalas oke. Sebenarnya Cikadut adalah zona merah untuk driver online. Tapi pikirku, sekarang sudah menjelang tengah malam. Mungkin akan aman. Karena aku hanya mengantarkan, tidak mengambil penumpang di sana. Lekas aku menuju rumah sakit itu. Jalanan pun semakin lama, semakin sepi. Hingga tak perlu waktu lama, aku sudah sampai di lokasi tujuan. Aku sekarang sudah berada di depan rumah sakit itu. Di sana ada security yang berjaga, yang bertanya pada aku, sedang apa di situ? Lalu aku bilang sedang menjemput penumpang. Aku menekan tombol bahwa aku sudah sampai di tempat tujuan di aplikasi driver itu. Memberi tanda kepada penumpang bahwa aku sudah sampai di lokasi. Namun dia tidak membalas apapun. Aku tunggu sekitar 1-2 menit. Dia pun membalas. Tunggu sebentar. Aku men-screenshot aplikasi driverku itu dan aku share ke grup WhatsApp komunitas online. Hanya untuk memberitahu bahwa sekarang aku sedang di rumah sakit itu dan hendak menuju Cikadut. Beberapa temanku pun mulai membalas agar tetap berhati-hati. Hingga sedang asik membuka WhatsApp, tiba-tiba aku dikagetkan dengan seseorang yang menepuk pundakku dari belakang. Kulihat berdiri di belakangku perempuan menggunakan baju berwarna merah.
Mas Randy ya?
Mbak Noni ya?
Iya.
Ia pun mengangguk. Eh mbak. Lalu dia naik ke atas motorku. Aku memberinya helm dan bersiap-siap untuk berangkat. Kusimpan handphoneku ke holder motor untuk membuka maps mengarahkan jalan ke tempat tujuan. Lekas setelah itu, aku jalankan motorku. Jalanan saat itu sudah terasa sepi dan tubuhku pun sudah mulai lelah. Aku berniat setelah mengantarkan Mbak Noni, aku akan lekas pulang karena memang searah juga. Karena aku rasa sudah cukup orderan yang masuk hari ini dan badanku sudah tidak kuat lagi. Karena jalanan sepi, untuk sekedar menghangatkan suasana, aku berbasa-basi pada penumpangku itu. Mbak Noni dari rumah sakit ya? Siapa yang sakit mbak? Begitu tanya aku.
Saya.
Hanya itu jawabannya. Agak sedikit Judas dan ya, aku malah takut membuatnya tidak nyaman. Aku pun diam kembali. Hingga aku tiba di lampu merah perempatan Cikutra. Di sini hanya ada beberapa motor dan ada dua mobil di belakangku. Dan di samping kiriku ada seorang bapak-bapak yang membonceng anak kecil. Ya, kira-kira anak itu masih kelas 1 SD. Aku melihat ke anak itu yang sejak tadi dia melihat ke arahku. Entah mengapa tiba-tiba saja anak itu menangis. Dan langsung menyembunyikan mukanya ke punggung ayahnya. Kontan ayahnya keheranan dan mencoba menenangkan anaknya itu. Aneh. Melihat gua bisa sampai nangis gitu. Dada aja. Seketika itu tercium bau melati yang cukup menyengat di sekitarku. Baunya sangat menyengat. Apa mungkin ini bau parfum wanita itu yang sedang kubonceng? Sampai tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara klakson mobil di belakangku. Kulihat lampu sudah hijau. Aku pun kembali melaju. Perlahan bau melati itu sedikit memudar. Tapi tidak memudar sepenuhnya. Sampai handphoneku mulai bergetar-getar. Banyak notifikasi yang masuk di grup WhatsAppku itu. Bahkan sampai ada yang menelponku. Karena sedang menyetir, aku pun tidak mengangkatnya. Beberapa kali aku reject telepon dari teman grupku itu. Perjalanan terus berlanjut hingga aku sudah sekat ke daerah Cikadut. Dan spam chat di WhatsApp grup pun sudah mulai berhenti. Masuk ke daerah Cikadut, map menunjukkan tujuan masih beberapa ratus meter ke atas. Semua normal saja. Sampai aku agak sedikit was-was ketika di maps arah tujuan mengharuskanku berbelok kiri di pertigaan atas. Dan setahuku belokan ke kiri itu kan daerah kuburan. Iya, daerah kuburan Cikadut. Lalu aku mencoba bertanya apakah tujuannya benar ke kiri atau mungkin mapsku salah kepada penumpangku itu. Mbak Noni, maaf, ini mapsnya nunjukin ke kiri. Betul arahnya ke kiri, Mbak?
Iya.
Begitu jawabannya. Aku sedikit resah dan hati mulai tidak enak. Namun aku coba berpikir positif. Ya mungkin ini jalan yang tercepat menuju rumahnya. Biasanya maps ini menunjukkan seperti itu. Jalan-jalan motong. Ya mungkin, entahlah. Yang penting sampai di tempat tujuan. Mungkin saja memang ada jalan tembus menuju perumahan. Karena aku juga sudah cukup lama tidak ke daerah sana. Aku pun belok ke kiri dan naik ke atas. Ternyata kondisi jalan ini sudah berbeda. Sekarang sudah terang, layaknya jalanan yang lain. Aspalnya sudah bagus. Kuburan-kuburan pun sudah dipagar. Sedikitnya mengurangi rasa seram ketika melewati kuburan. Aku terus menanjak sambil memantau maps. Sampai ketika aku perhatikan titik tujuan di maps itu akan sampai beberapa meter lagi. Kulihat ke sekitar, belum ada tanda-tanda rumah atau perumahan. Keringatku mulai dingin dan bercucuran. Lalu
di depan ya mas,
terdengar suara dari penumpangku itu. Belum sampai ke tempat atau titik tujuan penumpangku itu, tiba-tiba motorku merasa tidak enak dan aku pun berhenti sejenak. Ketika melihat ke bawah, ternyata ban depanku bocor. Perasaanku saat itu bercampur aduk, antara bingung dan takut. Lalu aku berkata pada penumpang itu, "Mbak, aduh, maaf mbak, ini ban motornya tiba-tiba bocor. Paling sampai di sini aja." "Mbak." Tidak ada respon dari penumpangku itu. Tapi kurasa ada yang turun dari motor. Kupikir dia tidak menjawab dan langsung turun dari motor itu. Aku pun menengok ke belakang dan astaga. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kemana penumpangku? Di sini hanya ada aku dan motorku. Tidak ada yang lain. Kakiku mulai lemas. Ketakutan dan membuatku tidak fokus. Aku coba menarik nafas dan berpikir. Sampai bau melati yang sempat tercium olehku itu kini kembali terasa. Kali ini sangat jelas dan menyengat. Aku menutup hidung dan mulutku. Cepat kilat, aku langsung balikan motorku ke jalanan yang menurun itu. Sambil menjaga keseimbangan karena ban depan motorku itu bocor. Sesekali kulihat ke handphone, aplikasi masih berjalan normal. Tapi sinyal sudah menipis. Mungkin karena aku sedang di atas dan tidak ada sinyal. Ketika sedang turun, samar aku mendengar suara dari belakangku.
"Terima kasih."
"Tuhan." Aku langsung gas dan turun ke bawah tanpa pikir panjang. Aku langsung tancap gas tanpa peduli ban motor yang bocor itu.
carikan aku kuburan. Dan entah kenapa lampu yang tadi menyala kini semuanya mati. Dan kondisi jalan kini gelap. Sesekali ku dengar suara tertawa seakan mengikutiku dari belakang. Sampai beberapa meter di depanku, kulihat ada dua orang yang membawa senter. Aku pun langsung bergegas berhenti di dekat dua orang itu. Aku lihat bajunya, ternyata dia adalah linmas kelurahan. Dia bertanya dari mana. Sedang apa malam-malam ke daerah kuburan seperti ini? Aku belum bisa jawab dan hanya bisa mengatur nafasku yang ketakutan. Sampai.
Aduh, pasti kamu habis nganter Noni ya?
Kedua linmas itu saling menatap satu sama lain. Jelas memang yang kuantar itu Noni. Karena melihatku ketakutan dan bingung, lalu aku dibawa ke pos linmas. Kedua bapak itu membantu mendorong motorku. Di sana aku diberi air hangat. Dan juga tak jauh dari sana ada tambal ban 24 jam. Aku mulai tenang. Salah satu linmas memberitahuku bahwa memang sering ada ojek online yang mengantar perempuan bernama Noni. Noni itu adalah seorang perempuan keturunan yang memang dikuburkan di kuburan Cikadut itu. Konon dia adalah korban kecelakaan yang dilarikan ke rumah sakit yang ada di daerah Dago. Aku hanya diam mendengarkan cerita itu sambil aku cek WhatsApp dan bertabat-tabat kejutnya ketika aku baca spam chat dan miss call itu adalah teman-teman grup driver online ku yang ingin memberitahuku bahwa yang aku antar itu bukan manusia. Aku memang belum lama jadi driver online, jadi aku tidak tahu tentang hal yang seperti itu. Lekas aku pulang setelah keadaanku tenang dan motorku sudah siap. Besoknya aku hanya bisa melamun dan masih kepikiran dengan kejadian semalam. Dan baru ku sadari helmku pun saat itu tidak ada. Helm yang kuberikan pada Noni saat aku menjemputnya. Penasaran aku lekas ke rumah sakit yang ada di Dago itu. Aku bertemu security yang ada di pos depan rumah sakit itu. Ketika aku datang, refleks bapak security itu berkata pada aku, dia bilang, aku katanya mau ngambil helm ya, karena semalam helmku ditinggal di pinggir jalan. Dan entah aku pergi kemana katanya. Mendengar itu bulu kuduku berdiri seketika. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami itu. Tapi kejadian ini benar adanya. Thank you.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Masih ditemenin Dimas Tiger nanti tengah malam. Dan sebelum JNE Nightmare Side-nya pamit, kita masih punya beberapa pengalaman Insan Muda yang ingin sharing. Salah satunya di Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Kita akan ketemu sama Anhal. Selamat malam, Anhal.
Selamat malam.
Anhal, posisi atau lokasi kamu di mana ini, Anhal?
Ada di Lembang.
Di Lembang, oke. Okay. Pengalaman apa nih yang ingin kamu share di Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini, Anhal?
Pengalaman waktu hari terakhir ospek kampus.
Oke, okay, ospek kampus di daerah mana nih ospeknya, Kang?
Ya, pasti pada tahu lah ini.
Gimana itu ceritanya?
Waktu itu biasa pada masih ngumpul sampai jam 10 malam. Di daerah kampus sampai diusir satpam. Waktu pada mencari itu, saya penasaran dengan mitos waktu beduk di kampus saya ini.
Mitos apa waktu beduk?
Mitos di suatu gedung.
Oh, ada mitos di suatu gedung di kampus ya? Oke. Okay.
Mitosnya itu ada, suka ada yang main piano tengah malam.
Oke. Okay.
Saya pun memberanikan diri untuk kembali ke gedung tersebut.
Oke. Okay.
Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Sampai saya memutuskan untuk berdiam dulu di masjid dan tidurnya sebentar.
Oke.
Okay. Lalu waktu saya bangun sudah hampir lewat setengah satu. Saya pun memutuskan untuk kembali ke gedung tersebut.
Oke.
Okay. Setelah berjalan-jalan sebentar, tidak lama kemudian saya dengar denting piano beberapa kali yang membuat bulu kuduk saya merinding.
Oke, okay, di piano itu dia kayak bermain piano atau mungkin hanya suara?
Bermain piano seperti musik klasik.
Begitu. Oh, musik klasik gitu ya, dia main piano gitu. Tapi memang di gedung itu ada sebuah pianonya gitu, Anau?
Tidak tahu, soalnya nggak boleh dimasuki itu gedung.
Oke, okay, gedungnya ditutup, nggak boleh masuk dan nggak tahu juga di dalamnya ada apa, tapi sering terdengar suara piano.
Iya. Jendela atas gedung tersebut selalu terbuka.
Selalu terbuka, oke.
Bahkan 24 jam.
Jadi nggak pernah, nggak boleh ada yang nutup ya. Gedung itu tidak boleh dimasukin, tapi si jendelanya itu selalu terbuka.
Iya.
Oke. Sempat kamu melihat ada sosok atau mungkin mitosnya selain piano mungkin? Ada kan sosok yang akhirnya jadi penunggu di gedung itu.
Beberapa kali sempat saya dengar rumor ada yang melihat seliweran bayangan putih.
Oh, seliweran gitu bayangan
putih. Di atas
putih,
ya? Gedung tersebut.
Di atas gedungnya ya?
Ya, dari jendela terbuka tersebut.
Oh, oke. Okay. Siap. Oke, okay, terima kasih Anhal.
Siap, sama-sama.
Jadi ada satu bangunan di salah satu kampus ya di kota Bandung yang mungkin tidak bisa disebutkan di kampus mana itu yang mitosnya sering terdengar suara bermain piano di gedung itu dan tidak boleh dimasukin. Tapi salah satu jendelanya terbuka, sering terlihat ada penampakan seliweran bayangan putih di sekitar sana. Wow. Gimana kira-kira kampusnya ya? Mungkin kita bisa datangin untuk ekspedisi. Ini ada satu pengalaman yang dikirim via email. Udah Okta ya. Okta mengirim email dan menceritakan sebuah pengalamannya. Dia bekerja di sebuah toko atau di sebuah mall ya. Awalnya katanya dia tidak percaya tentang cerita Nightmare Side, yang dipikir cuma settingan saja. Sampai saat itu hari Kamis 3 Januari 2019 ya. Minggu kemarin berarti. Katanya saya lagi lembur di sebuah mall di Jalan Junjunan itu. Dan ketika itu lagi membenarkan atau ngebenerin rolling door yang macet. Nah ketika itu saya dengerin, sambil dengerin Nightmare Side. Ya mungkin sudah bisa kamu dengarkan ulang di YouTube ya, lewat handphonenya. Awalnya enjoy dan tidak berpikiran tentang hantu apa-apa. Hingga pas jam 12 malam lebih, saya coba keliling di mall tersebut sambil dengerin Nightmare Side itu streaming di YouTube-nya. Dan ketika pas dekat kamar mandi, dekat lift di situ, saya mulai merasakan merinding. Pas saya mau balik lagi ke toko, kaki saya nggak bisa gerak, kayak ada yang megang. Keringat dingin mulai terasa di seluruh badan. Pas saya lagi seperti itu, lihat ke belakang, itu ada sosok bayangan hitam katanya sedang berdiri di belakang saya. Hingga saya teriak minta tolong ke salah satu security di mall. Dan akhirnya datang, nanyain ada kejadian apa, saya ceritakan. Dan kejadian itu pun pernah dialami security tersebut. Persis di sekitaran kamar mandi itu ada yang memegang kaki dan hingga tidak bisa berjalan ya. Dan dari situ saya mulai percaya kalau dengerin Nightmare Side sendiri itu langsung kontan dibayar dengan kejadian aneh yang gak pernah saya alami seumur hidup saya sebelumnya. Itu tadi pengalaman Okta, insan muda ya, yang wah ternyata dia dengerin Nightmare Side sendirian meskipun itu tidak live ya, atau mungkin bisa kamu dengarkan ulang nanti di YouTube channelnya Aden Radio. Ternyata tetap berlaku, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Seperti itu untuk Nightmare Side malam hari ini. Yang pastinya terima kasih untuk JNE yang udah menemani di masa di jam 10 tadi sampai jam 12 malam hari ini. Terima kasih insya sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih buat kamu juga yang selalu setia untuk dengerin Nightmare Side. Selalu dengarkan Nightmare Side setiap Kamis jam 10 sampai jam 12 malam bersama JNE. Dan siapa tahu minggu depan adalah pengalaman atau mungkin kejadian yang ada di sekitaran tempat kamu berada. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.